Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Nemůžeme si myslet, že, jak říkáte, prostě na dva měsíce žena takhle předá dítě manželovi a na dva měsíce půjde pracovat a pak zase si vezme to dítě zpátky a další dva roky s ním bude doma. A to asi ani není cíl. Já myslím, že vyhrazená doba skvěle. A pojďme se bavit o tom, jestli ten otec nemůže třeba pečovat částečně o to dítě. Jestli to nemůže být tak, že on vlastně pokryje třeba dva dny v týdnu a na ty dva dny v týdnu se ta žena bude už moc vrátit do té práce.
Já jsem Marie Bastlová a tohle je Hard Talk Seznam zpráv, ptám se já.
Vláda v rámci úsporných opatření vymýšlí, jak přivést peníze do státního rozpočtu. Mezi jinými návrhy je například sleva na nepracující manželku nebo manžele, anebo zrušení školkovného. Opatření, která možná zní trochu složitě, ale obě se dotknou rodičů na rodičovské dovolené. A mimochodem, i rodičovskou dovolenou by vláda ráda upravila. Navrhuje její zvýšení, ale také zkrácení. Které z opatření by skutečně mělo smysl? Budou to opatření pozitivní anebo negativní? To všechno proberu s ekonomkou Klárou Kalíškovou z CERGEI a také z Fakulty informatiky při Vysoké škole ekonomické.
Dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní Kalíšková, měl by stát, když začnu tím, o čem se teď velmi palčivě debatuje, a to je otázka případného zvýšení rodičovského příspěvku, měl by stát zvýšit rodičovský příspěvek?
Měl. Respektive já trošku odpovím jako oklikou. Já si myslím, že tyhle ty dávky, které jsou dneska nastavené nějakou fixní částkou, tak by se měly pravidelně valorizovat. Takže abychom vlastně i se vyhnuli téhle té debatě, která přichází vždycky jednou za několik let, jestli teda už těch 300 tisíc není náhodou málo, jestli jsme mezi tím neměli nějaké navyšování cena, mesta a všeho ostatního, tak tam by prostě měla fungovat nějaká pravidelná valorizace. Jenom když si vezmeme, jakoby, kolik prostě té politické vůle a času a debat se jakoby věnuje tomu, že se o tomhle bavíme, tak si myslím, že tam je spíš prostor pro nějakou prostě pravidelnou valorizaci.
A měl by to stát navýšit prostě jen tak, zkrátka navýšit tu částku, kterou rodiče mohou čerpat, anebo přijít řeči s nějakým komplexem, balíčkem opatření?
Já myslím, že jakoby ten rodičovský příspěvek by si už jako žádal komplexnější balíček opatření a vždycky, ono to bylo už v tom roce 2020, když jsme navyšovali naposledy o těch 80 tisíc, tak je to příležitost vlastně přinést do toho systému nějaké změny, protože vlastně přidáváte peníze a můžete přemýšlet nad tím, co s těmi dodatečnými penězi udělat.
A jestli máte třeba představu o tom, když bych vás poprosila, abyste mi velmi stručně nastínila nějaký balíček základních opatření, který byste si řekla, to je ideální, s tím bych si představovala, že současná politická reprezentace přijde do té debaty. Vy se v CERGEI tomu poměrně dlouho věnujete, dělali jste s kolegy celou řadu studií na to téma. Tak jak byste mi shrnula ta základní opatření?
Já asi nechci úplně vám říkat, jakoby, jak má vypadat ten ideální systém, protože to je prostě do jisté míry, je to jakoby politické rozhodnutí, je to rozhodnutí o tom, co preferujeme. Ale víme, že jsou tady nějaké základní obrysy toho, jak by ten systém vlastně té rodičovské dovolené nebo vlastně té placené rodičovské dovolené měl vypadat. A některé ty obrysy v tom českém systému chybí. V první řadě ten český systém je velmi specifický tím, že je velmi jakoby dlouhá ta placená, my tomu říkáme rodičovská dovolená, ale je to rodičovský příspěvek. To je absolutně jako unikát ve světě, že bychom měli více než 3 roky. A pořád u nás je to vlastně docela časté, že ženy čerpají více než ty 3 roky. Takže to je první věc, bavit se o nějakém zkracování. A druhá věc, která vlastně i souvisí s tou směrnicí work-life balance, kterou vlastně Evropská komise přijala už asi před 5 lety a my jsme měli čas ji implementovat do minulého roku. A
ano,
nepodařilo
ještě
se. Tak ta směrnice vlastně vyžaduje, aby v tom systému byla takzvaná vyhrazená doba pro každého z rodičů, aby to prostě motivovalo zapojení obou těch rodičů, toho dítěte do té péče. A to je další takový jakoby, taková věc, která v tom našem systému vlastně úplně chybí v tuhle.
Obě ty věci, které jste zmínila, jsou součástí debaty, nebo se o nich nějak hovoří v tom veřejném prostoru. Když bych začala tím prvním, což je zkrácení té rodičovské dovolené nebo doby, po kdy můžou rodiče být tedy doma s dětmi. Zkrácení na 3 roky, je to podle vás optimální?
Já bych začala tady vlastně trochu, jestli můžu, trochu ze široka. Ona rodičovská dovolená v České republice je 3 roky. My máme možnost, rodičovská dovolená je z definice vlastně nárok na návrat na vaše předchozí pracovní místo ke stejnému zaměstnavateli a ta trvá pouze do 3 let věku dítěte. To, co je u nás delší než 3 roky, je ten rodičovský příspěvek, to znamená ty peníze, které vám ten stát vlastně posílá za to, že pečujete o to svoje dítě. A právě i nesoulad mezi těmihle dvěma jakoby instituty v tom systému je často docela problematický, protože si ženy třeba ten nesoulad vůbec neuvědomují. Oni si třeba řeknou, tak já si zvolím čerpání na 3,5 roku, protože moje dítě je narozené v březnu, bude mít v březnu 3. narozeniny, já školku budu mít pravděpodobně až od září toho roku, takže já potřebuji do 3,5 let věku vlastně teda pokrýt ten výpadek příjmu. A ty ženy předpokládají, že když se po těch 3,5 letech pak budou chtít vrátit k tomu zaměstnavateli, no tak je přece vezme zpátky, protože oni si přece zvolili 3,5 roku, ale takhle to není. Takže to je jakoby první věc, co bych chtěla říct, že rodičovská dovolená u nás je opravdu jenom ty 3 roky. Nikdo vám déle místo držet nebude, pokud teda se s tím zaměstnavatelem nedohodnete. Ale ten rodičovský příspěvek si můžete volit jakoby na delší dobu. A pokud to zkracování, které já si myslím, že je jako důležité, ale má fungovat, tak to právě musíme doplnit tím, co jsem teďka zmínila, a to jsou ty instituce péče o děti. Protože proč si ty ženy dneska volí víc než 3 roky? Ve spoustě případů je to přesně z tohohle důvodu. Oni vědí, že dřív než ve věku 3,5, pokud máte dítě třeba v březnu, ta školka nebude. Takže vlastně nechtějí být 5,5 roku bez peněz, takže si vlastně rozloží tu částku tak, aby jim to pokrylo až do té doby, než to dítě vlastně budou moci někam umístěn, budou se moc vrátit do zaměstnání.
Nicméně ta doba 3 let by byla optimální, řekněme.
Tak
v Česku v tuto chvíli, abychom nedělali úplně drastické změny.
Já si myslím, že je to jakoby dobrý začátek. Pojďme se bavit o tom, že maximální doba čerpání bude 3 roky, ale pojďme vždycky říct to druhé k tomu, co budou ty ženy dělat, když mají to březnové dítě a mají teda v té obci tu mateřskou školu a vědí, že ta mateřská škola jim to dítě nevezme dřív než ve 3.
Kolik by to zhruba tak přineslo do státního rozpočtu, pokud bychom zkrátili tu dobu, kdy mohou rodiče čerpat rodičovský příspěvek?
To je skvělá otázka. A já vám musím úplně upřímně říct, že to nikdo neví, protože může se stát několik věcí. Nemusí se stát vůbec nic ve státním rozpočtu. Může se klidně stát, že ty ženy, které dneska čerpají do 3,5, tak by si sice zkrátili to čerpání do 3 let, ale vrátili by se na ten trh práce stejně až od toho 5,5 roku později. Nezměnili by vlastně nic na svém chování, jenom by si tu částku rozložili do kratší doby, takže by to nemělo vlastně na ten rozpočet vůbec žádný dopad. Podobně máme ženy, které sice třeba dneska čerpají do 3,5, ale možná už pracují, třeba když dítěti jsou 2 roky, to taky můžeme. Jo, to není vůbec zakázané v tom systému. Ty ženy mohou klidně začít pracovat, když děti jsou 2 a čerpat do 3,5, takže klidně se může stát, že to bude mít naprosto nulové dopady. V té veřejné debatě se samozřejmě objevují trochu jiné názory. Spousta i politiků, kteří tohle jakoby tlačí, nebo i odborníků, tak tvrdí, že to bude mít nějaké pozitivní dopady. Že když zkrátíme
7 až 8 miliard, někdo ano, dokonce někde říká dokonce 20 miliard.
20, ano, všechny tyhle ty názory jsem slyšela. To všechno závisí na tom, ale tyhle ty jakoby dodatečné příjmy, které by to mělo vytvořit, tak nemůžou plynout z toho rodičovského příspěvku, protože ten ty ženy prostě dostanou celý. My jim nebereme ty peníze. Ty plynou z toho, že předpokládáme, že se ty ženy vrátí na ten trh práce dřív, začnou nám dřív přispívat do toho systému. A aby se tohle mohlo stát, tak já ale myslím, že jakoby nestačí jenom zkrátit to čerpání, že opravdu musíme těm ženám dát ty další podmínky a musíme přemýšlet nad tím, proč ta žena dneska nejde do té práce dřív, než jsou tomu dítěti ty 3 roky.
Tak a klidně můžeme pokračovat tady v tomto, protože to je samozřejmě obrovský problém, infrastruktura pro malé děti, kam by ženy nebo rodiče obecně mohly své děti dát. Kolik tak zhruba míst v mateřských školkách nebo dokonce ještě v jeslích, v těch institucích pro děti třeba mladší, dokonce i 2 let nebo zejména 3 let, tak kolik těch míst nám chybí?
Tak to je další skvělá otázka, kterou nemám odpověď. Já bych vám ji strašně ráda dala, ale my na to nemáme v České republice data. My máme informace.
Stát vůbec žádná taková data nezbírá, nepracuje
ne,
s nimi.
Ne, Ne, my máme informace o počtu zamítnutých žádostí v mateřských školách, což je ale číslo, se kterým se často, že v těch médiích jako operuje, protože jiné nemáme, ale je to číslo v podstatě nic neříkající, protože rodiče můžou klidně podat přihlášku do 3 nebo 4 mateřských škol a když se dostanou do té jedné, tak ty 3 budou zamítnuté žádosti, a nebo můžeme mít opačný problém, takže tímhle tím by se dalo říct, že to číslo vlastně jako nám tu jakoby neuspokojenou poptávku nadhodnocuje, ale ono ji může taky podhodnocovat, protože představte si, že bydlíte v nějaké malé vesnici, všechny maminky z okolí vám řeknou, no to ani neskoušej, když máš prostě dítě, kterému budou 3 roky až v březnu, to nemá vůbec smysl, to ti ho nevezmou. Nebo i ta školka vám třeba řekne, když máte dítě, které je narozené dřív než v květnu, tak ani nepodávejte žádost, takže ty rodiče to třeba ani neskusí. Takže tahle ta informace o počtu zamítnutých žádostí je bohužel do velké míry jako nic neříkající. A o tom, kolik opravdu rodičů v České republice by chtělo umístit dítě do ať už mateřské školy nebo jeslí nebo třeba nějakého jiného typu zařízení. To je jakoby další věc, co v tom českém systému trochu chybí. Debata o nějakých alternativách, ne každému úplně vyhovuje tenhle ten typ péče o dítě. Takže o tom, kolik rodičů vlastně má tuhletu touhu, nebo my říkáme, je to ta neuspokojená poptávka, tak to vlastně vůbec nevíme.
K tomu mě napadá hned celá série otázek, nebo celá série směru, kudy bychom mohli dál jít. Teď se debatuje na politické scéně mimo jiné o sousedském hlídání, jako o jednom z institutů, který by měl rozšířit kapacitu tedy pro hlídání těch nejmenších dětí. Mohlo by tohle nějak výrazněji pomoci, protože ono přece jenom, když jsem si třeba četla zase ty administrativní nároky na zřízení toho sousedského hlídání, tak oni nejsou dramaticky velké, ale dost velké na to, aby řadu lidí odradili.
No, je potřeba tohle jakoby velmi dobře nastavit. Na druhou stranu tohleto, my tady neobjevujeme Ameriku. Tohleto jsou věci, které v zahraničí naprosto běžně fungují, normálně fungují a jsou docela rozšířené, protože, jak jsem říkala, někteří rodiče prostě hledají trochu nějaké alternativy k té klasické školce nebo jeslím a prostě tohle by mohlo vyhovovat víc, je tam méně dětí, je to v nějakém způsobem domácím prostředí a je to jako hojně využíváno v zahraničí. Takže podle mě tady pojďme jakoby neobjevovat tu Ameriku, pojďme se inspirovat zahraničí. To jsou prostě instituty, které běžně fungují a často se ukazuje, že my v České republice i v těch mateřských školách máme ty jako administrativní nároky a všechny ty požadavky na hygienu a na bezpečnost máme nastavené prostě velmi vysoko. A bohužel to pak často jakoby brání tomu, aby tahle ta zařízení vznikala do takové míry, do jaké bychom je potřebovali.
Mimochodem, čistě váš osobní názor, když vy zkoumáte to, jak které země mají nastavená pravidla třeba pro rodiče a pro to, jak mohou být s dětmi doma, kdy a jak se vracet do práce a tak dále, která ze zemí v Evropě byste řekla, že vám konvenuje nejvíce? Kde byste řekla, že mají takový model blížící se nějakému ideálu z vašeho pohledu?
To je hodně těžká otázka. Jsou systémy jako třeba ve Francii, kde to podle mě funguje velmi dobře, ale to je systém, který je vzdálený od toho, jako v jaké situaci jsme v České republice. Tam je naprosto běžné, že ty děti do nějakého typu zařízení nebo do nějakého typu hlídání jdou kolem jednoho roku věku.
Což je velká psychologická bariéra.
Přesně tak, to je jakoby obrovský skok a asi nemůžeme prostě skočit z toho, kde my jsme, prostě do takového systému. Ale možná bych neudělala tak daleko. V Německu jsou nám o něco blíž. Tam sice mají jakoby dokonce už dneska vlastně legislativně ukotvený nárok na umístění dítěte od 1 roku věku, ale není to zas tak časté, není to úplně tak, že by opravdu všechny ty děti v jednom roce věku prostě šly do zařízení. Ale já si myslím, že co mají tyhle ty systémy, jako které můžeme říct, že dobře fungují a jsou relativně dostupné jako společného, je právě to široké spektrum těch možností. Protože prostě pokud chceme, aby ty matky se vracely dřív, tak jim prostě musíme nabídnout nějaké alternativy. A to nejenom ve smyslu jakoby typu hlídání pro to dítě, ale i ve smyslu jakoby jejich zapojení na ten trh práce. To vlastně ten český systém, kde je to jako buď a nebo, to znamená buď 100% doma, nebo prostě na 40 hodin týdně v práci, to je taky jako extrém. To taky není něco, co by běžně fungovalo v zahraničí. Je naprosto běžné, že ty ženy se sice vrací takhle jako mnohem dřív, než je u nás zvykem do práce po narození dítěte, ale nevrací se na plný úvazek.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen 3 způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
A jak by podle vás mě, nebo jak byste mi řekla, že by zase mohla vypadat nějaká, řekněme, věc nebo model blížící se ideálu? Jakým způsobem by stát měl nastavit nebo pomoci nastavit právě zajištění dostatečné infrastruktury pro ty nejmenší děti? A můžeme tu otázku pojmout komplexně, protože v tuto chvíli existuje mezi daňovými úlevami a slevami na daní takzvané školkovné, kde si můžete odečítat z daní nárok nebo část nákladů, které zaplatíte za školku. Je to ale sporný institut, protože pomáhá přece jenom spíše rodičům s těmi vyššími příjmy, aby si vůbec mohli takovou slevu na dani uplatnit ve svém daňovém přiznání. Jak by to stát měl ideálně nastavit, aby i těm matkám, které se třeba vrací na částečný úvazek, ta jejich mzda nebude tak vysoká a platit soukromé instituty pro hlídání dětí je prostě velmi nákladné?
No, tak na to bych měla několik odpovědí, jak vy říkáte, že to otvírá několik otázek, tak bych měla asi několik odpovědí. Jakoby první věc je, že ten český systém, tam je obrovská právě mezera mezi těmi rodinami, které mají jakoby štěstí v tom, že najdou místo v tom státním zařízení, ať už jsou to ty jesle, kterých je opravdu poskrovno a nějaké ještě jsou, anebo mateřské školy, které jsou jakoby jednak dotované přímo státem, protože to školkovné prostě tak, jak je dneska nastaveno, které platíte v té školce, tak je už jako velmi výrazně dotované, to z té částky jako dost jasné. A pak je ještě vlastně dotované podruhé touhletou daňovou slevou. A na druhou stranu jsou ti rodiče, kteří jakoby tuhle možnost nemají, nebo mají ještě menší dítě, nebo zrovna prostě v jejich obci je opravdu převis poptávky a nedostanou se tam. A ten jako rozdíl je prostě obrovský, protože jak říkáte, ta soukromá zařízení jsou velmi drahá a ta veřejná jsou jakoby dotovaná vlastně dvakrát. Ale když se vrátím jakoby k té slevě, to školkovné, já bych řekla, že tam je jakoby trochu několik problémů s touhletou slevou na dani. Ten první jste zmínila, to znamená, když budete matka samoživitelka, která začne pracovat na nějaký částečný úvazek, tak tu slevu vůbec nevyužijete, protože prostě vaše příjmy nedosahují takové úrovně, aby vlastně vůbec na vám to pomohlo. A pak je tam druhý problém, a to je vlastně jakoby zpoždění té slevy, protože tahle ta sleva, na rozdíl od slevy třeba na dítě, kterou vlastně už každý měsíc vidíte, že se vám strhává vlastně z těch daní, co platíte, a rovnou vám to každý měsíc navyšuje vlastně tu vaši mzdu, tak tahle ta sleva se vyplácí zpětně za předchozí kalendářní rok. Takže vy, když dáte v lednu dítě do školky a zaplatíte tam nějaký poplatek za to školkovné, tak vlastně je vám to jakoby na daních vráceno až další rok někdy v květnu. Takže prostě dejme tomu v průměru třeba s ročním zpožděním.
Což opět nízkopříjmovým rodinám.
Přesně tak, pro jakoby nízkopříjmové rodiny a samoživitelky, to jako oni opravdu žijí jako z měsíce na měsíc, jo. To, že jim někdo za rok vrátí peníze, které teďka investovali do předškolního zařízení, to jakoby absolutně nezajímá. Takže pojďme se spíš bavit o tom, jestli by se to nedalo udělat nějakým jednodušším způsobem. A jestli to musí být jako všechno podmíněné teda tou aktivitou na tom pracovním trhu a jak podmíněné. A jestli by vlastně i ta dávka nemohla, ona je to svým dávka, je to sice sleva na daně, ale je to v podstatě dávka pro pracující, jestli by nemohla prostě přicházet s menším zpožděním.
Každopádně v té současné podobě zrušila byste spíše školkovné a je to také věc, o které se debatuje, protože současně s tím vším, kromě navyšování rodičovského příspěvku, tak také velmi zásadně potřebujeme najít, kde uspořit ve státním rozpočtu.
No, tak to je jako obrovsky těžká otázka. Já bych školkovné jako nerušila, pokud bychom to těm rodinám nevykompenzovali někde jinde. Jo? Já si myslím, že zase jsou to peníze, které jsou jako důležité a že je potřeba podporovat to, že ty rodiče pracují a potřebují někde zaplatit, ať už teda tu státní mateřskou školku.
Že
nebo
i přes
prostě...
to, že to je, řekněme, úleva, která pomáhá těm spíše středně a výše příjmovým rodinám, tak přesto byste to nechala.
Já neříkám, že je ideální, je tam spoustu problémů, ale pojďme se bavit, jak ty peníze těm rodinám dát někde jinde.
Měl by stát, nebo je vůbec možné, nebo představitelné, aby stát nějakým způsobem garantoval místa v předškolních zařízeních třeba pro rodiče samoživitele, nebo prostě pro nějaké rodiče v tíživé ekonomické situaci, kteří, jak jsem říkala, mají velký problém dovolit si soukromé zařízení pro své děti. Zároveň by chtěli třeba vrátit se na trh práce, aby měli více peněz, ale jsou v pasti.
Já myslím, že ta garance je možná. A opět, jako pojďme se podívat, ve spoustě zemí funguje a funguje bez problémů. Ta garance tam prostě je. A není tam garance místa v té jedné vaší mateřské škole. To by bylo strašně jakoby složité, protože víme, že prostě kapacity mateřských škol se navyšují jako velmi složitě. A zase to souvisí vlastně s tím, že na ty mateřské školy je kladený velký nárok na ty hygienické, bezpečnostní a další jakoby požadavky. Takže oni, když mají navýšit kapacitu třeba o 20 dětí, tak je to pro ně prostě znamená stavební úpravy a je to otázka několika let. Takže jakoby, a my když chceme garantovat místa, tak potřebujeme jistou flexibilitu v tom systému, protože nikdy nevíte, kolik přesně dětí v té vaší obci, no víte to s nějakým předstihem, ale nevíte to zase tak úplně dopředu. Takže je potřeba tam jako, my nemůžeme garantovat místo v té jedné vaší mateřské škole, ale můžeme garantovat těm rodičům, že budou mít nějaký způsob jakoby hlídání toho dítěte. A zase se vracím k tomu, aby tohle mohlo fungovat, tak musíme mít jakoby tu nabídku těch různých typů prostě té péče o děti. A pokud tam žádný ten typ péče o děti nebude, tak se musíme bavit o tom, jestli můžeme zaplatit babičku, která bude to dítě hlídat. Prostě musíme se bavit o nějakých alternativách. A zase je to něco, co zní trochu jako sci-fi, jak to udělat, aby jsme mohli garantovat to místo, ale prostě v zahraničí to běžně funguje. Není to rozhodně jako nedosažitelný systém.
Narazili jsme už na začátku rozhovoru na další téma, které s tím souvisí, a to je zapojení druhého rodiče do péče o dítě. Ona je to tedy mimochodem i součást té debaty o navýšení rodičovského příspěvku, protože se v té debatě objevila varianta, že to navýšení by bylo navýšením, které by ale mohl čerpat druhý z rodičů, který tedy není primárně s dítětem doma. Je to varianta? A tady jenom možná pro kontext říkám, že my tím narážíme na své povinnosti, které máme splnit podle směrnice o takzvané work-life balance, která požaduje to, aby i druhý rodič byl do výchovy dítěte zapojen.
Je to tak, je to tak. Ta směrnice to po nás požaduje, dokonce jsme to měli implementovat už do minulého léta, takže máme jisté zpoždění už v tuhle chvíli. A ano, je to určitě příležitost. Ono vždycky, totiž pokud bychom chtěli zavést jako vyhrazenou dobu pro jednoho z rodičů, pokud bychom to chtěli zavést v rámci toho rodičovského příspěvku a nechtěli bychom přidávat rodinám, tak bychom jim museli jak takzvaně ubírat, což samozřejmě není jako populární opatření, nikdo to jako ani správné opatření asi. Takže ano, je to samozřejmě příležitost. Vždycky, když, to už jsem řekla tady na začátku, když chcete do toho systému jakoby přidat nějaké další peníze, tak je to příležitost se zamyslet nad tím, jakým způsobem tam ty peníze přidat a jestli třeba část těch peněz neudělat teda podmíněných tím, že se do té péče zapojí i ten druhý rodič.
Takže by to klidně tak teď mohlo být. Tedy zvyšme to a podmíníme to zapojením druhého rodiče.
Tam je problém jakoby v tom, jestli v rámci toho systému, toho rodičovského příspěvku je tohle jakoby dobře udělatelné. Protože tam je jedna hrozně důležitá věc a mimochodem ta směrnice to po nás také vyžaduje, aby ty takzvané vyhrazené měsíce nebo ta vyhrazená doba pro každého z těch rodičů byla takzvaně dobře placená. To znamená, my nemůžeme říct, tak tady máme 2 měsíce pro otce a budou dostávat 10 000 měsíčně. A je to z několika důvodů, jednak to nejde kvůli té směrnici a jednak víme moc dobře vlastně ze spousty zahraničních zkušeností, že aby tohle fungovalo, aby se ti otci, většinou jsou to samozřejmě otcové těch dětí, jako ten druhotný pečující, aby se zapojili do té péče, aby toho využili, toho systému, tak musí být za to dobře zaplaceni, protože prostě v České republice jsme pořád v situaci, kdy ve většině domácností je otec živitel rodiny, ten jeho příjem je ten základ a on nemůže z ničeho nic prostě na 2 měsíce odejít z práce, přijít o ten svůj příjem a vyměnit to za paušálních 10 000.
Mimochodem v té debatě zaznívá doba vyhrazená pro jednoho a druhého rodiče. Není to ale spíš tak, že ti rodiče by vlastně o dítě pečovali současně, protože si asi úplně neumím představit, že by se matka na 2 měsíce vrátila do práce a pak by opět šla čerpat rodičovskou dovolenou.
To určitě jakoby takhle asi v realitě nejde. Nemůžeme si myslet, že, jak říkáte, prostě na 2 měsíce žena takhle předá dítě manželovi a na 2 měsíce půjde pracovat a pak zase si vezme to dítě zpátky, další 2 roky s ním bude doma. A to asi ani není cíl. A zase se vracíme k tomu, že my trošku v České republice jako přemýšlíme v takových těch 2 jako boxech, jako buď doma nebo v práci. A to zase není jako ideální. Takže já myslím, že vyhrazená doba skvělé a pojďme se bavit o tom, jestli ten otec nemůže třeba pečovat částečně o to dítě, jestli to nemůže být tak, že on vlastně pokryje třeba 2 dny v týdnu a na ty 2 dny v týdnu se ta žena bude už moc vrátit do té práce. Jo, nebo se můžeme bavit o tom, že se to dá čerpat prostě nějakým způsobem trochu víc flexibilně, po týdnech prostě. Jo, zase pojďme zkusit vystoupit z toho našeho jakoby uvažování. Přece jenom v posledních letech i vidíme, že prostě ta nabídka těch různých flexibilních forem práce, ať už zkrácených úvazků nebo i nějaké práce z doma, se nám jako rozšiřuje. Ty možnosti tady začínají být. Pojďme je zkusit využít.
Mimochodem, tušíte z té debaty, jestli to v Česku bude implementováno nějak smysluplně, abychom to neimplementovali jenom tak, že to zákony dovolují, ale vlastně vlastně to kvůli tomu nastavení nebude využíván.
Já tuhle debatu sleduju už velmi dlouho. Na ministerstvu bylo připraveno už celá řada návrhů, jak vlastně tuhle tu část té směrnice splnit, jakým způsobem tu vyhrazenou dobu zavést. Těch návrhů byla celá řada, včetně toho, že by se to třeba zavedlo jako rozšíření té otcovské, to znamená, bylo by to placeno vlastně z nemocenského pojištění jako 70% vlastně vašeho vyměřovacího základu, takže by tam byla vlastně i ta motivace finanční pro ty rodiny, což mě by dávalo asi větší smysl, ale je to takové, že oni vždycky přijdou s nějakými návrhy, pak se to tak jakoby zkusí hodit do té politické debaty, tam to nemá úplně úspěch a takže jakoby kam to směřuje, to v tuhle chvíli nedokážu vlastně říct.
Dobře, a ještě jedna docela důležitá věc, kterou bych ráda s vámi probrala, a to je opět debatovaný návrh na zrušení daňové slevy na nepracující manželku nebo případně manžela. Měl by to stát udělat? Měli bychom k tomu přistoupit?
To je podle mě opatření, které v tom daňovém systému, a řeknu to úplně otevřeně, nemá co dělat. A pokud ho tam chceme mít, tak se musíme zamyslet nad tím, jaký má cíl. Jestli má cíl podporovat tuhle tu skupinu rodin, o kterých se vlastně bavíme, kde ten muž je v práci a žena je doma s tím dítětem na té mateřské rodičovské dovolené. Dobře, tak pojďme to ale podmínit teda tím, že je tam třeba malé dítě, o které někdo pečuje. Nebo pokud to má podporovat naopak třeba osoby prostě v předdůchodovém věku, kde třeba jeden už odešel jakoby do nějakého předčasného nebo invalidního nebo standardního starobního důchodu a ten druhý ještě vydělává, chceme jim nějakým způsobem pomoci. Dobře, pojďme to ale nějakým způsobem, pojďme se jakoby zamyslet tím, jaký je cíl tohoto opatření, protože v tuhle chvíli to opatření jakoby z pohledu ekonomického je naprosto nesmyslné, protože nám vlastně respektive demotivuje většinou tu ženu nebo toho druhého vydělávajícího, aby prostě nepracoval. Takže ta žena, my se tady pořád bavíme o tom, že už i prostě z hlediska těch veřejných rozpočtů by bylo dobré, aby ty ženy se mohly vracet třeba po té rodičovské dovolené prostě trochu dřív do práce. A tohle je vlastně další část toho systému, která je fixuje v té domácnosti, protože vy jim řeknete, chceš se vrátit do práce? Dobře, ale tak v tom případě tvůj manžel bude platit o 2000 korun měsíčně víc na daních.
Úplně na závěr, když bych shrnula ta opatření, o kterých jsme tady mluvili a trošku bych si to dovolila zjednodušit, co z toho byste navrhovala teď opravdu přijmout, abychom se nezabředli v dlouhých debatách, co z toho teď přijmout a co raději nechat?
Pojďme se podle mě bavit o tom, jak by se daly ty ušetřené peníze za to školkovné a za daňovou slevu na nepracující manželku nebo manžela použít, abychom pomohli rodinám. Jo, protože to jsou nějaké, když tyhle ty dvě slevy zrušíme, pojďme se pobavit o tom, jak je můžeme lépe cílovat na rodiny, které to potřebují, ať už tím, že rozšíříme nabídku předškolní péče, nebo je prostě podpoříme v tom rodičovském příspěvku. Ostatně ten rodičovský příspěvek by si tu valorizaci určitě taky zasloužil. A pojďme dobře vymyslet, jak zavést tu vyhrazenou dobu pro toho druhého pečujícího, protože ono se to zdá jako, že 2 měsíce nikoho na trhu práce nespasí, ale zase z těch zahraničních zkušeností víme, že už to, že se ty otcové jakoby zapojí, na takovou jakoby relativně krátkou dobu, tak má pak dlouhodobě pozitivní dopady jak na ty ženy, tak na ty děti, tak i na ty otce.
Tak se domluvme, že se tady za rok sejdeme ve studiu a uvidíme, kam se česká politická reprezentace posunula. Mým dnešním hostem byla ekonomka Klára Kalíšková z výzkumného střediska CERGEI a Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické. Díky moc za to.
Děkuji za rozhovor.
A to je z dnešního Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, díky, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Basklová se s vámi pro dnešek loučí a budu se těšit opět zítra. Na viděnou a naslyšenou.